Inselmi l-kom l-studio sta Campus FM l-għakum għal-program miħor fil-sensila ċina xena fil-mkim miħi Slim Bħagġar u Professor Gloria Lauri Lucente. L-lum għan id-diskutu il-film Lady Macbeth ta' William Oldroyd ta' s-sena 2016. Il-plot, Gloria?
Il-plot fil-kampanja l-Ingilterra l-1865 tfajla 17 sena Catherine tiġi kostretta tiżżewweġ raġel ħafna kbar minna mill-età, Alexander, għandu ħafna flus, pratikament timbih. Dina hi proprjetà jixtriha. U il-ħajja tagħha matrimonjali hi letteralment ħabs, priġonija. U wara ftit tirribella. U jkollha relazzjoni ma' Sebastian, żagħżugħ li jaħdem fl-stables ma' żwiemel u tiġi ossessjonata letteralment hija storja verament passjonali korporea, fiżika. Kif sa tirribella? X'sa tagħmel fir-ribellioni tagħha kontra r-raġel u kontra missier? Il-raġel għaliex iż-żwieġ tagħha u letteralment ħabs bi krudeltà enormi.
L-ispirazzjoni tal-film, Gloria?
L-ispirazzjoni prinċipali, ovvjament, i Macbeth. Imma ħa naraw l-ispirazzjoni iktar diretta. Irridu mmorru għall-1865 il-kittib Russu Nikolaj Leskov illi jiġi isperat mill-play ta' Shakespeare, Macbeth, illi ħarġet bħala novella. Novella fil-rivista diretta minn Dostojevski, il-rivista Epoch. U din il-novella inkitbet meta l-awtur kellu biss 34 sena u saret mal-ewwel ferm popolari. L-istorja appuntu ta' din il-mara Katerina illi tinbih il-dan ir-raġel ħafna kbar minna u issir tħobb jew ikollha relazzjoni passjonali ma' wieħed mill-inservjenti tar-raġel. U tispiċċa trid tikkoġita, tikkorjografa xi plot kontra ir-raġel biex teħles minnu, biex tkun tista' tkompli f'din ir-relazzjoni adultera. Din in-novella saret test letterarju kanoniku fiż-żmien qasir u ispirat, per eżempju, il-Sostakovic. Sostakovic għamel opera ferba atti ibbażat fuq Leskov. Imma ġiet iċċensurata, mir-reġim stalinista. U mbagħad ħareġ film ieħor ta' Vajda. Vajda wkoll għamel film ispirat mill-Leskov jismu Siberian Lady Macbeth. U issa għanna dan il-film ta' William Oldroyd li nistgħu naraw daw il-permutazzjonijiet kollha jiġifieri. Immorru lura Shakespeare, Leskov, kif issir anki opera u bil-ħaq saret ukoll ballet. Rudolf Brucci għamel ballet ispirata ukoll minn dan ix-xogħol ta' Leskov.
Xi kemm ġej fuq ir-reġista, Gloria?
Dan huwa reġista l-ewwel feature film tiegħu straordinarju bħala l-ewwel feature film, imma għandu ħafna kellu ħafna esperjenza bħala direttur teatrali, pereżempju iddirija xogħlijiet bħal Ghosts ta' Ibsen, jew Waiting for Godot ta' Jean-Paul Sartre, u għamel ukoll short films, jiġifieri dan huwa d-debu feature tiegħu bħala reġista ta' lungometraġġu. Imma għandu esperjenza enormi bħala reġista fit-teatru u nistgħu naraw din l-influenza anki fil-film tiegħu.
It-tibdiliet vizavi in-novella tal-Leskov.
Enormi, hemm ħafna tibdiliet ovvjament hemm it-tibdila ta' l-ambjentazzjoni, m'għandniex issa l-ambjentazzjoni tar-Russja taż-żar Alexander, imma għandna l-Ingilterra Vittorjana. Imma forsi l-ikbar, mhux forsi, l-ikbar tibdiliet għandhom x'jaqsmu mal-fatt illi il-reġista għamel xogħol ta' subtraction, ta' sottrazzjoni, irriduċa kollox għal minimu possibbli biex jikkrea storja għandna skanetru u madwar dan l-iskanetru jibni appuntu din l-istorja ta' tradiment tu adulterju u ovvjament mbagħad naraw ukoll ma nixtieqx nagħti spoilers imma ovvja li ħajkun hemm xi forma xi suwiċ xi omiċidju.
Catherine il-personaġġ ewlieni ipparagunata ma' Lady Macbeth ta' Shakespeare xi kummenti Gloria.
Iva, f'Macbeth ta' Shakespeare għandna il-manipolazzjoni ta' din il-mara ferm intelligenti. Imma i-manipolazzjoni b'ċertu motivazzjoni anki politika mhux biss intima jew ta' imħabba hemm ambjentazzjoni anki politika sa x'jiġri fl-Eskov. Fl-Eskov it-tema ċentrali hi t-tema ta' Eros Thanatos, l-imħabba u l-mewt. Id-delitt u mbagħad x'jiġri bħala punizzjoni għad-delitt. Issa, fil-film ta' Oldroyd, x'jiġri eżattament hawnhekk għandna tibdila oħra. Għandna personaġġ femminili illi totalment tirribella. L-ending m'inhiex se nagħti spoiler. Min ara ix-xogħol tal-Eskov jaf kif tispiċċa n-novella illi din il-mara tirribella u fl-aħħar tispiċċa tikkommetti suwiċidju. Wara illi qatlet appuntu ir-raġel tagħha, missier ir-raġel, mhux se nidħol f'iktar dettalji. Dan mhux il-każ fil-film Lady Macbeth. Għandna kambjament, għandna permutazzjoni, għandna tibdila radikali fl-ending. M'inhiex se ngħid x'inhu, imma hemmhekk nistgħu wkoll nagħtu tifsira jew nagħtu naqraw poġġja hekk il-film anki minn lenti femminista u anki psikanalitika. Din hi mara illi tirribella. Imma sa tikkommetti suwiċidju għal dawk id-delitti kollha illi għamlet.
U bħala temi, Gloria?
It-temi. It-temi mill-bidunet nistgħu nindunaw x'huma. Il-priġunija dina mara illi letteralment ibijawa. Tinxtara għal-prezz. Ftakart ħafna fil-film la strada ta' Fellini fejn Zampano jixtri appuntu bħala oġġett sesswali, bħala koka, bħala serva, bħala prostituta, letteralment, l-ġelsomina. Hawnhekk għandna l-istess ħaġa imma b'ħafna krudeltà, ma kollox huwa sottomess, kollox huwa kkontrollat. F'dan il-film it-tema tal-priġunija u tal-liberazzjoni għaliex din id-dikotomija, din it-tema ċentrali silejn. Priġunija u liberazzjoni. X'sa tagħmel din il-mara biex toħroġ minn dan il-ħabs emotiv u fiżiku laqas iħalluha laqas ikunu jridwa toħroġ minn ġoddar jiġifieri. U għandna interessanti għaliex għandna, għaliex ir-raġel tagħha f'ċertu mument ta' l-istorja ikollu jitla imħabba x-xogħol. U jitħossha liberata, ovvjament. U għandna kontrast anki fil-camera movement għaliex l-interiors ix-shots ta' ġoddar huma statiċi. Għandna frozen images. Il-kamera ma tiċċaqlaqx jew tiċċaqlaq ftit. Imma mbagħad għandna kontrast mal-kamera movement li ħafna iktar fluida meta appuntu din il-mara jitlaq ir-raġel tagħha fl-aħħar tista' toħroġ, tista' tibda timxi fil-kampanja, tista' tniżżel xara, ix-xar kemm hu importanti anke jekk immorru lura, pereżempju fil-letteratura klassika, Ovid, il-metamorfosi, meta jniżlu xarhom hija sinjal jew ta' liberazzjoni, jew ta' anarkija, jew ta' diżordni totali, u hawnhekk hi forma appuntu ta' ribellioni, jiġifieri, anki permezz tal-camera movement, il-fluidità tal-camera movement fix-xeni esterjuri, fl-exteriors, u l-immobilità u l-istatiċità tal-kameras ġol-kamra tas-sodda, per eżempju, għandna xeni fil-kamra tas-sodda ta' ħadin għandha raġel impotenti. U m'hemm l-ebda relazzjoni miegħu jordna. Jordnala ma toħroġx. Jgħidilha kollox x'għandha x'tagħmel u narawha qisha qed tifga anki l-kostumi, l-kostumi nistgħu m'għandniex il-kostjum drama fejn għandna dawk il-kostumi li jissedu ċuk. Le, għandna kollox li jesprimu forma ta' entrapment, ta' priġunija.
Gloria, jiġuk f'moħħok personaġġi femminili oħra tas-seklu 19.
Ħanajlek, jiena il-ftit reviews illi rajt, per eżempju, rajt review taljana ta' Francesco Rossini, u jagħmel paraguni ma' Emma Bovary ta' Flaubert, jew inkella Anna Karenina ta' Tolstoj, u kol għandna dawn il-personaġġi kemm Anna Karenina ġo Tolstoj, u anki Emma Bovary dawn huma nisa totalment insodisfatti, nisa illi mhumiex ferħanin biż-żwieġ tagħhom, imma it-tip ta' ribellioni hi kompletament differenti. Għandna ovvjament l-autorità maskili. Imma fl-istess ħin għandna forma ta' ribellioni illi hija ferm differenti. Nistgħu wkoll nagħmlu riferiment għal Promessi Sposi ta' Manzoni ta' Gertrude wkoll Francesco Rossini jagħmel allużjoni għal din il-figura femminili, għandna sens ta' torment, għandna sens ta' konflitt f'dawn in-nisa u għandna sens ukoll ta' ħtija. Imma f'Lady Macbeth għandna din is-sens ta' ħtija għad-delitti illi nafu illi ħatwetta se jkollha dik is-sens ta' ħtija. U ta' forma ta' autolesjonizmu jew inkella se tkun sodisfatta b'dawk id-delitti illi hi satwetta.
Ħaniqfu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu nitkellmu aktar dwar il-film tal-lum Lady Macbeth. Lura Allura, għal-program tana għedin niddiskutu l-film ta' William Oldroyd ta' s-sena 2016, il-film Lady Macbeth. X'tip ta' budget Gloria kellu dal-film?
Dan huwa low budget movie. Vera beda biftit, flus u għamel suċċess internazzjonali enormi. Beda u il-reġista il-fondi ġabon permezz ta' proġett. Dan huwa proġett high features jismu u huwa low budget filmmaking enterprise u kellu bħala budget xi ħaġa bħal 350,000 biss u irnexxielu iġib crew, iġib cast żgħir. Iġib din importanti ħafna l-scriptwriter għamlet xogħol verament eċċezzjonali u irnexxielu jattira wkoll bi ftit flus, pereżempju costume designer par Holly Waddington illi ħadmet fuq films bħal Atonement, jew inkella Jacqueline Abrahams illi ħadmet fuq film bħal The Lobster. Budget żgħir, innexxielu jattirhom, attirhom għala għaliex raw kemm hemm screenplay b'saħħtu. L-screenplay mingħajr screenplay b'saħħtu il-film mhux se jwassal imkien. U il-mużika wkoll kollu żammal minimu indispensabbli safra tagħt għandna film spartan sal-aħħar. Film illi verament ma jidħlonix mhux costume drama, b'dak it-tip ta' glossy images, b'dik it-tip ta' seduzzjoni, le, mill-bidunet, kollox huwa ikkontrollat u dimess sal-aħħar.
Semmejt il-mużika, Gloria, x'għandna f'dan il-film?
Semmejt il-mużika, importanti li tissaqsini, jien meta kont qed nara dan il-film, ġieni f'moħħi Antonioni. U x'kien jgħid Antonioni fuq il-mużika? Antonioni kien jipprova juża il-mużika mill-inqas għax kien jgħid illi suppost li huma l-immaġini illi jmexxu l-istorja u l-emozzjonijiet u mhux il-mużika, issa ovvjament nistgħu naqblu u nistgħu ma naqblux għaliex hemm films illi il-mużika
hija wkoll kumment.
Assolutament tista' tkun kumment. Tista' wkoll tikkrea ironija naraw xi ħaġa traġika. U għandna minflok mużika illi qed tikkummenta pereżempju l-film ta' Martin Scorsese, Goodfellas. Tajjeb illi qed tgħidu li huwa kumment jista' jkun kumment ukoll ironiku għaliex il-miżansen dak li qegħdin naraw fuq l-iskrin tesprimi xi ħaġa u xi ħaġa traġika, pereżempju qtil, imma fl-istess ħin għandna mużika ironika, jiġifieri l-aspett uditiv qed jikkrea ġusta pożizzjoni jew kumment ironiku, jew inkella ovvjament il-mużika tista' iva iżżid l-emozzjonijiet, imma le. Dan il-reġista ma rridx ħanajlek x'qal f'intervista illi ħarġet f'Sight and Sound. U qal illi dak illi riet iwetta kien il-kreazzjoni ta' emozzjonijiet permezz ta' performance u l-editing. Jgħid iva a good score is fantastic. Imma jgħid ħafna drabi l-mużika iħossu dak illi għedini jiġu kostretti biex iħossu permezz tal-mużika u mhux dak illi għedin jaħsbu imħabba il-performance u l-editing għalih kien importanti appuntu il-reċitazzjoni u il-montaġ. U hu jgħid illi għalhekk riet jikkrea film auster, austerity u jgħid ukoll minimal score, bleak tone u jgħid ukoll li rid jikkrea konklużjoni ferm ambigwa. Jiġifieri il-mużika iva hemm il-mużika imma qiegħda hemm biex tikkrea f'mod poġġa hekk, qiegħda hemm f'mod minimalist sal-aħħar.
Gloria, aktar kemm semmejtilna illi dan huwa l-ewwel full feature film għal Oldroyd, x'esperjenza kellu fiċ-ċinema però qabel dan il-film?
U kien ġa ħadem fuq short films, U jajt dejjem qed nagħmel riferiment ta' Sight and Sound. Illi meta għamel short film, letteralment esperjenza differenti, per eżempju tissellef kamera. Jiena nara anki flemmej in film, l-istudenti iridu pratikament bla budget għaliex l-atturi jaħdmu b'xejn u jgħidha dina r-reġista illi fix-shorts illi jagħmel kienet jissellef kamera. L-atturi qegħdin jaħdmu bla ma jitħallsu. Kollox jinġibet f'weekend meta ma jkunux impenjati l-atturi f'xi xogħol ieħor, mentri dana huwa l-ewwel film u kompletament jiġifieri feature film. U x'għamel? Saqsa lill-editor Nick Emerson illi jaħdmuh fuq digital format biex imbagħad ikunu jistgħu jaraw dak li ġibdu mal-ewwel. Kollox bi-speed enormi għaliex kellu budget minimu. Imma wieħed jista' jara budget minimu kien jista' jagħmel ħanajlek l-iskript hija kruċjali. Mbagħad ovvjament l-editing kollox huwa kruċjali, imma trid tibda mill-iskript u anke viżjoni. Jiġifieri dana rnexxielu jittrasforma budget limitat ġo virtu għaliex kollox huwa awster. Kollox huwa minimalist, wara kollox din hija storja ta' austerità totali li tiġi imposta fuq din il-mara.
Apparti Catherine, hemm xi personaġġi femminili oħra importanti?
Hemm personaġġ ferm importanti is-seftura tagħha Anna, illi hija sowda importanti wkoll għaliex hawnhekk qed idaħħal ir-racial element. Jiġifieri, issa din hija mara minn klassi differenti, ovvjament klassi inferjuri. U għalla volja Catherine hi sottomessa għar-raġel tagħha xorta għandha xi forma ta' poter, għandha poter fuq is-seftura tagħha, imma s-seftura tagħha hija spija tiġi ordnata biex nindunaw sal-liċken azzjoni miex konfidant. Mijiex dina jgħidha jiġifieri r-reġista jgħid illi l-script writer għamlet xi ħaġa straordinarja. X'kienet ittrasformat din il-figura Anna ġo spjuna, ġo antagonista, qisha parti mill-pulizija. Xogħla illi tissorvelja lil Catherine illi tara fix-ħin tqum, illi tlibbisha. Kollox qisu ġo ħabs, hija l-warden tagħha. U x'se tagħmel? Se tmur tugża? Meta tinduna li għandha relazzjoni adultera jew aħjar taqbad u tagħlaq ħalqha.
Xi influwenzi fuq ir-reġista Gloria x'kien hemm?
Ukoll se nagħmel riferiment għal kliem tar-reġista innifsu. William Oldroyd għadna li kien reġista kellu ħafna esperjenza bħala reġista teatrali. U hu jgħid li ġie influwenzat immensament minn Ibsen u ġi immensament ukoll influwenzat minn pittur Daniż illi influwenza lill-Ibsen Willem Hammershoy. U jgħid illi meta Ibsen kien jagħmel is-set designs tal-rappreżentazzjonijiet teatrali tiegħu kien juża ħafna x-xogħlijiet ta' dan l-artist, ta' dan il-pittur Daniż. Kollox huwa minimu. Per eżempju jgħid a very cold northern European light. Il-kmamar ftit amara, il-kulur huwa kulur kisaħ, neutrali, u jgħid li f'dawn il-pitturi ħafna drabi hemm persona ċentrali, kważi dejjem mara libsa l-iswed itħares mhux direttament lejn il-viewer, lejn min qed iħares lejn il-pittura, imma tħares barra minn xi tieqa jew tniżżel rasha u tħares lejn xi ħaġa oħra u hija bla witch. Din importanti. Jgħid illi f'dawn il-pitturi il-figura femminili hi faceless bla witch. Għala għax xerqwa mill-personalità tagħha. u jajt dini, Catherine, mara illi ibjawa tinxtara bħala oġġett u letteralment jisirqula il-personalità tagħha kemm ir-raġel illi jixtriha u l-missier tar-raġel. U hu ir-reġista kienet jara lil Catherine f'dawn l-inkwatri. Mara bla witch għax mara bla personalità. X'ta tagħmel biex terġa' takkwista il-personalità tagħha.
Gloria, fadlinna l-aħħar ftit minuti. Nistgħu ngħidu li dan il-film huwa eżempju ta' kif film mhux bil-forsi kull leali lejn ix-xogħol letterarju li jispiraħ.
Importanti. Li
ħafna drabi jkun hemm naqra kontroversja fuqha.
Dejjem ħanajlek dinja kontroversja mhux sa tmut. Ovvjament iridu nagħmlu l-paragoni, ovvjament se tagħmel paragun. Imma ma tistax tajt u din hija semplifikazzjoni riduttiva li kemm il-darba nismaħħa u l-ewwel ħaġa li nipprova nagħmel anki għandna unit minnhom fuq film adaptations ktieb mhux bil-fors superjuri għal film jew film mhux bil-fors superjuri għal ktieb għaliex ktieb jista' jispira u kemm il-darba dinja xogħol ċinematografiku illi jkun masterpiece. Jew viċeversa, u ovvjament sa jkollna ħafna permutazzjonijiet. Meta aħna ngħidu il-ktieb dejjem ikun superjuri, turi illi effettivament lejn iċ-ċinema hemm xi forma ta' viżjoni pjuttost semplifikata u riduttiva. Jiena nissuġġerixxi li s-semmija tagħna jaqraw ktieb ta' Robert Stem fuq ir-rapport ta' konflittwali, ta' dialogu u anki ta' tensjoni bejn xogħol letterarju u l-verżjoni filmika tiegħu.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċina Xena fejn illum iddiskutejna il-film Lady Macbeth. Appuntament tal-palunġima fl-istess jiem minn Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm, insalmukom.